Încep până vă pun o întrebare, o întrebare de recapitulare. Care sunt câteva din nevoile principale ale bărbatului și ale femeii amintite în Scripturi, lucruri pe care le-am descoperit în diferite pasaje din Scripturi prin care am trecut în detaliu în săptămânile trecute? Hai să vedem. Nevoile bărbatului, nevoia de respect, nu-i așa? Mai apoi nevoia de suport casnic, împlinirea datoriei de soț, relațiile intime. În privința nevestei, nevoia de iubire, nevoia de grijă, protecție, devotament, sfințire. Și un lucru important amintit duminica trecută din 1 Petru, capitolul 3, nevoia de gingășie, de sensibilitate. Ce denotă aceste nevoi, totodată și aceste responsabilități, denotă diferențe clare între cele două sexe. Diferențe provenite din blueprintul, din conceptul lăsat de Dumnezeu prin creație, bărbatul și femeia fiind creați atât de deosebit, atât de diferit, tocmai, și am văzut în Genesa capitolul 2, pentru a se putea potrivi, complementa, și asta e frumusețea familiei, cei doi au nevoie unul de altul, cei doi se împlinesc unul pe altul, cei doi sunt chemați, chiar în textul biblic, să formeze un singur trup. Și ai spune ce metaforic, ce frumos, nu-i așa? Frumos, dar nu ușor. De ce nu ușor? Fiindcă din instinct suntem setați să nu luăm în considerare aceste diferențe. Ba mai mult, unii să le ignorăm, alții să tratăm cu indiferență nevoile caracteristice partenerului nostru conjugal. De ce? Fiindcă mulți trăim cu impresia că nevoile lor sunt identice cu ale noastre. Și dacă se întâmplă ca eu să nu simt nimic, să n-am vreo anumită nevoie, ar trebui și nici el să simtă ceva. Și o concepție greșită. De aceea am stat 4 mesaje exact pe această temă a diferențelor, a nevoilor și a modului în care Dumnezeu, extraordinar de interesant, fiecarei nevoi aduce o responsabilitate. Responsabilitate. Vedeți, când aceste nevoi, când aceste responsabilități nu sunt respectate, când nu sunt înțelese și luate în mod serios, ele generează ceva. Și întrebare, ce se generează când nevoile nu sunt împlinite și când responsabilitățile nu sunt asumate? Apare conflictul, nu-i așa? Conflictul între soți. Și despre conflict aș dori să vorbim în această seară. Și fiindcă atunci când vorbești despre conflict, intri pe un teren foarte, foarte sensibil, chiar minat, aș vrea să cer ajutorul lui Dumnezeu și în această seară să ne ajute să parcurgem împreună acest subiect pe mina în sâmbăta viitoare. Haideți împreună cu mine să ne rugăm. Doamne, vrem și în această seară ca Tu în primul rând să ne vorbești. Dacă ai pus anumite gânduri, anumite lucruri în mintea mea, te rog, Doamne, ajută-mă să le pot transmite cu claritate ca din partea Ta. Și pe noi ajută-ne să le înțelegem și practic să le putem pune în aplicare în viețile noastre. Mă rog pentru familiile din biserica noastră care poate chiar acum sunt în relații de conflict. Doamne, te rugăm, vorbește-le în această seară și dincolo de ceea ce ține de noi, fă Tu, Doamne, umple Tu golurile, nevoile, limitările noastre. Adu vindecare, adu iertare și fie ca prin cuvintele Tale, Doamne, noi să putem fi cercetați și schimbați. De aceea ajută-mă și dăm putere în acest sens. În numele Domnului Iisus, te rog. Amin. Aș dori să vă prezint pentru început câteva imagini care vor exprima foarte clar modul în care trei bărbați și-au înțeles responsabilităților vis-a-vis de nevoile nevestelor lor. Vă spun de la început, fotografiile acestea n-au fost luate în cadrul bisericii noastre, da? Prima imagine are de-a face cu nevoia de suport casnic. Afară e frig, a venit iarna. Evident, bărbatul își dorește un cămin cald, plăcut. Și de aceea așteaptă ca nevastă să-i fie gospodină, ajutor casnic, să-i pregătească căminul pe când ajunge el acasă. Și nevasta din imaginea respectivă asta face, dovedind că-i gospodină. Dar vedeți, și bărbatul, dacă ne uităm mai atent, dovedește ceva. Și anume cât de mult o iubește și se jertfește pentru ea. Nu-i așa? A doua imagine ne prezintă grija și protecția pe care un alt bărbat, în conformitate cu nevoia nevestei sale, a manifestat-o față de aceasta. Ea, de fapt ele, ea este protejată, îngrijită, ocrotită de orice pericol, de orice efort, el ducând-o cu siguranță până la cuibușorul lor. Nevoia, am vorbit în Efeseni 5, nevoia de grijă, nevoia de protecție. Așa a înțeles bărbatul acesta, într-un stil foarte creativ, această nevoie. Cea de-a treia imagine însă reprezintă afecțiune, dragoste, o strângere de mână, o plimbare romantică, numai ei doi, arătând cât de sensibil este acest bărbat față de nevoile soției sale. Zâmbind, dar neînțelegerea și neîmplinirea nevoilor partenerilor noștri, neasumarea responsabilităților lăsate de Dumnezeu soțului și soției, generează reacții care la rândul lor produc conflicte care ne macină, ne consumă, unor ne rănesc foarte mult și foarte adânc. Scriptura ne cere să trăim în pace unii cu alții, în 1 Tesaloniceni 5:13. Să urmărim pacea, Evrei 12:14. Să ne depărtăm de rău, să facem binele, să căutăm încă o dată pacea și să urmărim, 1 Petru 3:11. În orice casă veți intra, Iisus spune în Luca 10:5, să ziceți întâi pacea să fie peste casa aceasta. De ce? Fiindcă Dumnezeu caută pace. El vrea înțelegere, atât în societate cât și în familie. Oare de ce? Fiindcă El știe, precum și noi știm, conflictele sunt inevitabile. Într-o lume bântuită și virusată de păcat, conflictele sunt inevitabile. Pacea nu vine de la sine, de aceea trebuie să ne luptăm pentru ea. Și despre această luptă aș vrea să discutăm noi astăzi câteva din sursele care generează conflicte în relația de familie, iar apoi câteva soluții și metode de soluționare a conflictelor din viața de familie. Și hai să vedem, care ziceți voi că ar fi câteva surse care generează conflict în viața de familie? Hai să vedem. Un pic mai tare. Respectul. Banii, stresul, copiii, socrii, familia în general, lipsa de comunicare, lipsa de timp, televizorul, încă două, hai să vedem să avem 10. Mâncarea, zise Raul, săracu, de-aia așa fin. Scuze, da. Și 10, hai să vedem încă o sursă de conflict.
Timpul liber.
Ați auzit câteva surse care generează conflicte în relațiile noastre de familie. Ei, pentru astăzi am ales 3 surse principale. Prima dintre ele sunt reacțiile. Reacțiile soțului și ale soției când apar neînțelegere între ei. Și câte pagube nu produc reacțiile noastre când ajungem în conflict, când începem să ne turăm, când firea ni se aprinde. Și aș dori să fiu cât mai practic și la subiect. Vă aduceți aminte? Și Avram cu Sara au avut probleme. Vă aduceți aminte? De asemenea, tot timpul găsim în proverbe reacțiile, fie ale soției, fie ale soțului. Trebuie să fim foarte atenți, fiindcă reacțiile pot să ne macine relațiile de căsnicie. Două atenționări adresate nevestelor și două atenționări adresate bărbaților. 1. Atenție nevestelor. Bărbații voștri n-au fost născuți proroci. Nu au darul clarviziunii și nici darul ghicirii. Una din problemele universale caracteristice bărbaților este dilema ghicirii nevestelor lor. Adică așteptarea pe care nevestele au în general de la soților de a le ghici gândurile, dorințele, așteptările, simțămintele, mai ales, și asta e interesant, când sunt supărate. Draga mea, ce ai? Știi tu. Poți să spui ce ți s-a întâmplat, nu te simți bine, te-am jignit cumva? Știi tu. Nu, pur și simplu nu știu, de aia te întreb. Băi, tu îți bagi joc de mine? Evident că știi, dar nu vrei să recunoști. De ce mă tratezi cu indiferență? De ce nu vrei să mă împlinești nevoile? De ce vii la mine ca și cum n-ai ști de ce sufăr, de ce sunt supărată? Fiindcă nu știu. Pur și simplu nu știu. Există o tendință universală între neveste de a crede că bărbaților au darul ghicirii, că le pot citi gândurile. E aceeași tendință care există în fiecare din noi în a crede că toți cei din jurul nostru sunt la fel. Și anume, toți trebuie să gândească ca moi, ca mine, să simtă ca mine, să perceapă totul exact ca mine. Tendință greșită pe care am văzut-o și am discutat-o când a fost vorba de limbajele iubirii, unde problema persistă. Unii percep iubirea când li se spun cuvinte de dragoste, alții când li se fac anumite servicii, alții când îți faci timp să stai cu persoana iubită sau îi faci vreun cadou. Problema e că toți aceștia au impresia că așa cum ei percep dragostea, la fel o percep și cei din jurul lor. Și am văzut atunci și recunoaștem și astăzi, percepția aceasta este greșită. De ce? Fiindcă dragostea are limbajele ei. Tu o înțelegi într-un fel, eu o înțeleg într-alt fel, de aceea preconcepțiile, prejudecățile, așteptările sunt greșite. Eu n-am cum să știu ce-ți dorești tu, ce te împlinește pe tine, până ce tu nu-mi comunici. Mai bine zis, mă faci chiar să înțeleg lucrul acesta. De ce? Fiindcă în mod natural nu-mi vine. Bărbații sunt setați atât de diferit față de femei. Și evident că modul lor de înțelegere diferă. Și aici țineți două cuvinte. Bărbatul, totul filtrează prin filtrul logicii. Pentru femei, totul e sentiment, totul e inimă. De aceea bărbații rar reușesc să aplaneze conflictele dintre ei și soțiile lor prin logică. De câștigat pot câștiga bătălia, dar nu pot câștiga războiul, fiindcă ea nu va fi liniștit oricât de logic ai vorbi, până ce nu-i atingi inima, afecțiunea, sentimentul nu se liniștește. De ce? Fiindcă e creat într-un mod diferit. Ei, și noi bărbații suntem diferiți. Când voi aveți impresia nevestelor că noi bărbații suntem supermani, ghicindu-vă gândurile, vă înșelați. Habar n-avem ce aveți voi în minte. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne-a creat să fim diferiți. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi creat să fim diferiți, El nu ar fi creat pe Adam și Eva, ci pe Adam și Seba. Dar fiindcă diversitatea există între sexe, fiindcă asta e normalitatea, dragile noastre neveste, vă rugăm insistent să înțelegeți că dacă aveți o problemă, trebuie să ne-o comunicați. Nu vă vrem răul, nu facem intenționat, nu vrem să vă provocăm, ci pur și simplu, în cele mai multe cazuri, nu știm ce gândiți când sunteți supărate sau frustrate. Deci, nevestelor, atenție la ghicit. 2. Bărbaților, atenție la circuit. Atenție la circuit. Câți dintre voi puneți pe pomul de Crăciun aceste ghirlande cu luminițe albe sau colorate? Depinde de marcă, de tipul de fabricație al acestor luminițe, în general, cred că ați constatat și voi că sunt de două feluri. Unul în care, spre exemplu, cum e acesta de aici, dacă scoți un beculeț din circuit, uitați că nu mai funcționează, așa, te uiți și nimic nu se întâmplă. Oare de ce? Fiindcă circuitul ăsta, deși îi scoți beculețul, e legat în paralel, da? Nu afectează cu nimic toate celelalte beculețe. Ghiți cine e ăsta? Bărbatul. Nevasta, hai să aleg un bec. E cam greu. Ce se întâmplă? Nevasta, când îi scoți un beculeț, tot circuitul îi se stinge. De ce? Și acum îl pun înapoi. Așa, așa. Fiindcă e legat în serie. Dragii mei, folosesc acest exemplu, fiindcă e cea mai apropiată analogie în a descrie diferențele dintre bărbați și femei când e vorba de conflict, de izbucnirea conflictului. Și să nu credeți că ideea mi-a venit mie, am citit-o în 10 de cărți de specialitate care încearcă să ne explice pe limbajul nostru, a celor natural pământești, ușor la minte, cum sunt și eu, să putem înțelege niște lucruri, și anume... Nevestele sunt asemenea circuit în serie. Se arde un bec, tot circuitul e afectat. Nu poți vorbi nimic cu ele, nu poți face cu ele nimic, toată ziua toate planurile sunt date peste cap. De ce? Fiindcă nevasta e supărată. Și bărbatul logic vine și spune, bun, E supărată pe acel beculeț, pe acea problemă. Și logic îți dau dreptate. Dar ce are de-a face acea problemă cu toate celelalte pe care trebuie să le facem împreună astăzi pentru binele familiei noastre? Care-i problema? Problema-i problema. Nevastele nu sunt legate în serie și un mic scurt circuit, o mică deșurubare și tot circuitul e deranjat. Pe că noi bărbații suntem legați în paralel. Ne putem certa aici, dar trecând în cealaltă cameră putem liniștit să ne jucăm cu copiii, să ieșim în curte să discutăm cu vecinul, să putem să râdem cu prietenii când ne sunt pe celular. Ba chiar, facem multe alte lucruri, chiar și cu nevasta, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De ce? Fiindcă suntem legați în serie. În paralel. O altă ilustrație. Alții dau această ilustrație. Noi, bărbații, suntem niște sertare. Noi reușim să ne sortăm problemele, emoțiile, în așa fel încât putem trece de la un context la altul fără a fi afectați. Bun, aici am un conflict cu colegul de birou, îmi pun dosarul, închid sertarul, ajung acasă, îmi deschid cealaltă sertar. M-am certat cu Dana, ok, închid sertarul, mă duc mai departe, fiindcă în seara asta am grup mic, deschid sertarul ăla, mă duc. Pe când nevestele nu sunt sertare, nevestele sunt un dulap! Un dulap care când îl deschizi, nu mai există rafturi, nu mai există sertare, toate hainele îți cad pe tine când e supărată. Nu e ca sertarul unde lucrurile sunt puse la loc. Vreau să vă spun că inclusiv anatomic, vorbind, creierul femeii diferă de cel al bărbatului. Fiți atenți! Legăturile dintre neuroni, dintre cele două emisfere cerebrale, la bărbat există o separare oarecare între cele două emisfere, legăturile sunt distincte. La femei, circuitele se întrepătrund, trecând de la o parte la alta. De aceea, în conflict, reacțiile bărbaților și ale femeilor diferă. Bărbații caută argumente logice, care însă vor avea un efect minim asupra nevestelor lor, pentru că ele sunt sentimentale, pe când ele caută, așa cum am spus, un argument sentimental. Și foarte, foarte important pentru bărbat să înțeleagă, degeaba încerci să mergi logic, să mergi ca și sertarul, închizi unul, deschizi cealaltă, închizi unul, pentru că acolo totul este învălmășit ca într-un dulap, totul e legat în serie. Trebuie să te ocupi de acea problemă. Și vorbind de chestiuni sentimentale, ia uitați-vă la soțul și soția din imagine. Nu te simți bine? Ce-i cu tine? Nimic. E ceva de spus? Chestia cu ghicirea. Nu! E ceva ce n-am spus? Nu! E ceva ce am făcut? Nu! E ceva ce n-am făcut? Nu! Ok. E ceva ce am zis din greșeală referitor la ceva ce am făcut, că n-ar fi trebuit să fac, sau măcar că ar fi trebuit să-l fi făcut altfel și să țin cont de sentimentele tale? Probabil. Puteam să jur. Sentimentul. Sentimentul domină ființa feminină. Și am observat din 1 Petru, în duminica trecută, cum Dumnezeu le-a creat într-un mod extraordinar, cu accent pe sentiment, pe sensibilitate, pe gingășie. Logica nu va învinge până ce sentimentul n-a învins. De ce? Fiindcă așa e formatată ea. Cu bărbatul exact invers. Degeaba încerc să-l cocoloșesc, să-i spun că îl iubești până ce nu vei veni logic, nu vei explica sau rezolva problema conflictului, cu greul vei struni din loc. De aceea, când conflictul izbucnește, bărbaților încercați să rezolvați pe cât posibil la început. Ele nu vor putea înțelege cum de voi reuși să-l puneți deoparte, să merge la servici, să mai merge și la grup mic, și la întâlnire de lider, și apoi să reveniți seara, și apoi să reîncepeți ceea ce ați început de dimineață. Dulapul nu va înțelege niciodată cum funcționează sertarele. Și invers. Și încă un lucru. Dacă conflictul deja s-a lungit și întețit, puneți-vă logica deoparte și îmbrăcați-vă sentimentul. Sentimentul va liniști, va rezolva situația și nu argumentul logic, distant, agresiv. Și un bonus. Pe cât de mic, pe atât de important. Când inima ei este zdrobită, trupul ei este încuiat. Mulți bărbați, după un conflict de durată sau pur și simplu după o ceartă în aceea zi, când totul s-a liniștit, după câteva minute încep să bâzie pe lângă ele gândindu-se la altceva. Știți-vă la ce? Se miră însă că sunt respinși din prima, fiindcă atâta timp cât duhul e zdrobit, trupul este blocat. Și aici sunt aceste două circuite. dulapul și sărtarele, circuitul în paralel și circuitul în serie, care ne dau multe bătăi de cap când nu reușim să le înțelegem. Situații care ne pot consuma datorită acestor diferențe inerente între soț și soții, între bărbați și femei. 3. Atenție, bărbați! Nevestele de obicei confruntă ca să se conecteze. Și rețineți aceste două cuvinte cheie. Confruntă înspre a se conecta. De multe ori nevestele critică, caută ceartă, arată lipsă de respect, nu fiindcă vor scandal, ci fiindcă vor iubire. Au nevoie de dragoste, de afecțiune. Motorul lor, când rezervorul ajunge pe roșu, tușește, țipă, se zbate, creează probleme. Nevoile ei trebuie împlinite, cere combustibil și asta o face cu tam-tam. Rețineți însă un adevăr, care și mie mi-a luat câțiva ani să-l înțeleg și încă mă mai lupt cu el. Psihologii ne spun că nevestele confruntă ca să se conecteze, să simtă dragostea bărbatului ei. Tot psihologii ne spun că noi bărbații înțelegem pe dos confruntarea aceasta. Noi credem că acele neveste se confruntă ca să preia controlul și anume să câștige argumentul. În unele cazuri se prea poate să fie așa, dar în cele mai multe ori nu. Ele se vor lupta cu tine chiar și după ce au câștigat sau tu ai câștigat argumentul. De ce? Fiindcă nu argumentul e problema. Argumentul de un mișloc, e un lucru minuscul. La câte neveste ne mirăm că le sare țandăra din ceva minuscul, din ceva mic, minim. Și ne punem întrebarea, cum se poate? Am mai făcut lucrurile acestea? Nici nu s-a sărit țandăra. Cum de acum explodezi? Ce se întâmplă cu tine? Nu-i problema țandăra aia, nu-i problema scurt circuitul ăla. Ăla e doar mișlocul, evenimentul care creează nevoia de a ajunge la esență, la o rădăcină care mustește nea de atâta timp. Femeia a fost asemănată cu o cuctă, sau să fim mai sofisticați un pic, un ceainic englezesc. Când am studiat anul trecut în Cambridge, în capela colegiului unde a predat renumitul C.S. Lewis, ghidul ne-a arătat locul unde de obicei se așeza eminentul teolog pentru slujbe religioase. Era un scaun aproape de ușă. De ce? Fiindcă la etaj era biroul lui C.S. Lewis. Și când începea serviciul religios, el își punea ceainicul pe foc, iar când ceainicul începea să fiarbă, când ceaiul era aproape gata, ceainicul începea să fluiere. De ce? Datorită presiunii aburului care genera starea aceea de fierbere. În momentul acela, când auzea ceainicul fluierând, C.S. Lewis se ridica, indiferent că era predică, cântare, ce era, ieșea și pleca să-și bea ceaiul. Nevestele sunt ca niște ceainice englezești. Când presiunea anumitor lucruri se adună, le încep să fluiere. Totul se întețește, volumul crește, trebuie să faci ceva. De ce? Fiindcă sunt ființe emotive. Și emoțiile, oricât de ascet ai vrea să fii, n-ai cum să le înnăbuși înăuntru. Ele te consumă, se adună și odată răbufnesc. De obicei, acele neveste care duc lipsă de combustibil în iubirea lor, fie bărbații nu acordă timpul necesar, fie nu se îngrijesc de ele, fie nu comunică sau nu arată afecțiune, pot exploda din orice. Reacția aceea fiind însă doar mijlocul de a atrage atenția față de problema de esență, care de obicei trebuie ghicită. Deci aveți grijă, bărbați, nevastă de obicei confruntă ca să se conecteze. 4. Pentru ambii. Atenție cum reacționați. Am văzut și în 1 Petru, am văzut și în celelalte texte din Scripturi. Nevoile noastre, modul în care Dumnezeu ne-a creat, ne-a determinat și modul în care acceptăm reacțiile unora sau altora. Nevoia bărbatului este nevoie de respect. De aceea, modul în care îl confruntați nevestelor, vă arătați frustrările, contează foarte mult. De multe ori, tendința de exagerare spre cuvinte care pot răni sau gesturi care arată lipsă de respect pot realmente să lovească în inima soțului tău. Nu vă luptați în fire. Firea explodează, roada Duhului însă înfrânează. Duhul ne spune, ține sub control și vorbele, și gesturile, și atitudinile. De aceea maturitatea spirituală a unei soții se dovedește în mod deosebit când ajunge la acele situații de conflict, când trebuie să alegi în ce lupți, în duh sau în fire. Atenție de altfel la tendința de a vă răzbuna sau manipula soțul. Cearta, exploziile, scenele nu ajută. Vrei să-ți câștigi soțul? Mai ții minte ce ți-a spus întâi Petru. duh blând și liniștit. De ce? Fiindcă acea atitudine arată respect și soțul tău răspunde când este respectat. Știu că logic, firește, uman vorbind, e greu să înțelegi lucrul acesta, dar spiritual vorbind, în tiparul și în manualul Creatorului, asta ți se spune să faci. Și îți garantez că dacă mergi pe manualul Creatorului, vei vedea schimbări. Bărbaților, atenție și voi la reacțiile voastre. Agresivitatea nu-i permisă în familia creștină și am văzut duminica trecută din Maleah, capitolul 2. De asemenea, nici retragerea, acel stonewall, distanțare, închidere în sine, nu rezolvă problema. Pentru ea care este un burete, care își dorește afecțiune, dacă tu te depărtezi, te încui, tu nu faci altceva decât să pui paie pe foc. Și aici la noi vine lupta între duh și fire. Ce sunt hotărât să fac? Mă retrag, nu împlinesc nevoia, țin doar de mine sau încerc să calc peste fire, să intru în duh și să fac ceea ce Dumnezeu îmi cere. Deci reacțiile la neîmplinirea sau neînțelegerea unor nevoi sau pur și simplu caracteristici ce țin de textura masculină sau feminină pot genera conflicte. Deci, o sursă a conflictului pot fi reacțiile și cred că cu toții sunt de acord că lucrul acesta se întâmplă. 2. O altă sursă, cu mult mai răspândită în România decât în alte țări, spre exemplu cele vestice, sunt socrii. Relația cu socrii, cu părinții, poate fi o sursă majoră a conflictului din familie. Și știind că intru pe teren minat, îmi iau vesta antiglonți, mă îmbrac în scriptură și vreau și insist să vă ridicați scripturile de unde sunt, să deschideți în Genesa capitolul 2 și voi aștepta aici până ce veți deschide cu toții, fiindcă va trebui să citim versetul acesta împreună. Dumnezeu a știut de ce l-a pus acolo, l-a bătut în cuie chiar din prima zi a primei căsnicii vreodată create pe pământ. Genesa capitolul 2, versetul 24 ne definește relația cuplului căsătorit cu părinții, cu socrii. Și aș vrea să o citim cu voce tare. Și va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Care este tiparul divin privind relațiile cu părinții soțului sau ai soției în momentul în care Dumnezeu i-a unit pe cei doi prin actul căsătoriei? Ce îi se cere omului? Indiferent că e bărbat sau femeie, ce trebuie să facă? Să-și lase. Un cuvânt care în ebraic are diferite sensuri. A pleca, a te depărta, a abandona, a te elibera. Pe cine să lase? Observați tot în text. Pe tatăl său și pe mama sa. Și la aceasta suntem îndemnați. Și anume să tăiem cordonul ombilical, să ne eliberăm, să devenim independenți atât financiar, cât și emoțional, cât și relațional până la un anumit punct. De aceea recomandarea mea, preluată din recomandările multora care au studiat atât secretul binecuvântării, cât și esența problemelor din familii, a fost și este, depărtați-vă cât mai repede și cât mai clar de orice dependență față de părinți. Repet. Depărtați-vă cât mai repede și cât mai clar de orice dependență față de părinți. Nu de părinți, să nu fiu înțeles greșit, ci de dependența față de părinți. Chiar dacă vă este mai greu. Și o să spun cu tot respectul, fără alte gânduri ascunse. Și cel mai practic și mai simplu, primul pas, ieșiți de sub acoperișul părinților sau socrilor voștri. Ca acel anunț din ziar. Ca o locuință. Să fie suficient de mare ca soția mea să nu se mute la maică mea, și suficient de mică ca soacra mea să nu se mute la noi. Adevărul este, sănătatea unei familii, mai ales în primii ani de căsnicie, poate fi din greu influențată de prezența socrilor, chiar dacă unora le dă impresia că au anumite avantaje. Păi nu mai trebuie să fac mâncare, păi nu mai trebuie să fac curățenie, păi îmi spală mama hainele, are ea grijă de copii. Lucrurile acestea însă se întorc împotriva cuplului. De ce? Fiindcă împreună cu Ana am consiliat tineri căsătoriți abuzați de socrii lor. Într-un caz, fata venea la noi pe ascuns să ne întrebe cum să-și apere soțul și să găsească o cale de la hotărâri singure, fiindcă mama ei, nu numai că îi domina, ci subjuga căsnicia. Mai ales că stătea în aceeași casă, mai bine zis, cușcă. Unii stăteau la kilometri distanță, dar zilnic telefonul zbârnăia și el, săracul, sau ea, săraca, trebuia să dea raportul. Ca acel cetățean care s-a prins altuia, soacră mea e ca un ziar. De ce? Vorbește mult? Nu. Apare zilnic. Cuvântul ne cere și știe de ce va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și, observați, nu se termină textul, ci o conjuncție, iarăși leagă ideea principală cu aceeași însemnătate, va lăsa și se va lipi. Și traducerea e excepțională, fiindcă sensul literal al cuvântului în ebraic este chiar acesta. Se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Adică atât de lipiți, că dacă până acum au fost două ființe distincte, acum cei ce vor primi, vor vedea una, adică unitate în tot. Nu el ia o decizie și în loc să respecte, spune, un minut. Mamă, știi, vrem să cumpărăm recameul ăla. Ce-ai zice? Atașamentul emoțional, fie pur și simplu din obicei, trebuie lăsat deoparte. Hotărârile se iau în doi, nu în trei, nu în patru. Nu i-aș dorește ceva și el nu o lasă, că știe că maica sau să comenteze din nou și de dragul lui mami și lui tati, în loc să fie una, ei sunt despărțiți, consumați, trași în două părți. Vedeți, Adam și Eva n-au fost trași în două părți, fiindcă n-au avut soacră. Ei trăiau în paradis. Adevărul este, e extraordinar să ai relații bune cu socrii și părinții. Și trebuie să spun că eu împreună cu anul mulțumim lui Dumnezeu că a dat multă înțelepciune părinților noștri în acest sens. Socrii mei au fugit în Nepal când ne-am căsătorit. Glumesc. Dar de ambele părți ne-au lăsat libertatea, dar de asemenea și disponibilitatea de a ne ajuta ori de câte ori este nevoie. Și cuvintele astea sunt cuvintele cheie pentru voi care aveți gineri și nore. Disponibilitate și libertate. Dragi părinți, socri, cumnați, frați, dacă într-adevăr țineți la copiii sau frații voștri, lăsați-le libertate și arătați-vă disponibilitate. Aceste două ingrediente ajută cel mai mult viața de familie. Viața de familie, fiindcă ele denotă respect, iubire și ajutor. Și am întâlnit și cupluri în care socrul a devenit prietenul cel mai bun al soțului ei, dovedind că minuni se întâmplă și astăzi. Fiindcă de obicei, regula e ceva de genul, dragă, dacă nu te cumințești, mă mut la mama și pe ea o mut la tine. Este extraordinar să poți să te înțelegi cu socrii tăi. Ok. Am înțeles că trebuie să-i respect. Dar pe de altă parte să mă distanțez de ei. Totuși am o întrebare. Care e responsabilitatea mea, ca și copil, fiu sau fică, de părinții mei, în lumina poruncii a cincea, care îmi spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, sau a textului din Efeseni care îmi cere să mă ascult părinții? Mă bucur de întrebare. Fiindcă din întâmplare știu destul de bine pe cel ce a scris cartea cele 10 porunci. A asculta este un verb care nu dă libertate prea mare subiectului său. Copiii, și foarte interesant, în același text, robii sau angajații trebuie să asculte, adică să facă ceea ce părinții cer, sau în cazul angajaților, ceea ce șefilor le spun. Cinstirea însă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, respectul nu poate fi impus. De fapt, iubirea adevărată dintotdeauna dă libertate obiectului ei, arată respect. Și pentru a fi cât mai practic, vă afișez pe ecran câteva etape de relaționare între copii și părinți în timpul vieții lor. Deci cum? Ar trebui să relaționeze copiii și părinții în diferitele anotimpuri ale vieții prin perspectiva căsniciei. Fiți atenți! Înainte de căsnicie, dependență față de părinți. Cuvântul ne spune, ascultați de părinții voștri în Domnul. Dependență față de părinți. Primii ani de căsătorie, foarte clar, textul este foarte clar. Va lăsa pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Observați, independență. Anii de mișloc, când s-au înțeles principiile, când s-au înțeles cam pe unde sunt distanțele, când s-a înțeles mersul lucrurilor, interdependență, bătrânețea în căsnicie, foarte interesant, dependență de copii. Și textul din Timotei ne spune că cei care au părinți în vârstă trebuie să țină cont de ei, trebuie să se îngrijească de ei. Dar observați de unde începem, dependență față de părinți, ca mai apoi să ajungem la dependență față de copii. Un ciclu prezent și în Scripturi, care ne arată însă importanța independenței în momentul întemeierii căsniciei. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și aici fiți atenți la 5 aspecte principale în relația dintre tinerii căsătoriți și socrii lor. Și dacă ești căsătorit în ultimii 5 ani, ciulește-ți urechile. 1. Realitate. Realitate. A lăsa și a se lipi. Această realitate trebuie să existe, să devină reală și în familia ta. Dacă nu e până acum, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Indiferent de ce zice mama, soacra și așa mai departe. 2. Loialitate. Dacă până la căsătorie cei doi au fost loiali părinților lor, de acum loialitatea fiecăruia dintre ei trebuie să fie îndreptată înspre soț și înspre soție. Înspre soț și înspre soție. 3. Pe lângă realitate, loialitate, autoritate. În relațiile de familie, autoritatea are soțul. Dumnezeu a spus în 1 Corinteni, mai apoi în Timotei, mai apoi în Efeseni, capul, autoritatea în familie, este soțul. Nici tatăl, nici soacra, nici altcineva. 4. Prioritate. În căsnicie nu poate exista competiție. Prioritatea e absolută, și anume partenerul de viață, adică soțul sau soția ta. Frații tăi trec pe locul 2. Părinții tăi trec pe locul 2. Prietenii tăi trec pe locul 2. Indiferent cine îi trece pe locul 2, soțul sau soția trebuie să devină și să rămână prioritate în viața ta. 5. Demnitate. Și aici e vorba de demnitate personală. Indiferent cum te-au tratat părinții, tu trebuie să ai demnitatea ta personală și poți să le spui, ca să le poți spune nu sau da, să te aperi când sunt prea agresivi sau dominanți sau poate chiar critici față de partenerul sau partenera ta de viață. Căsnicia cere demnitate personală. Ei, când ai aceste lucruri în căsnicia ta, tu ești pe drumul cel bun. Un simplu test în acest sens, și îl veți avea la grupele mici în săptămâna aceasta, îți poate scoate la iveală temperatura relațiilor de alianță din cadrul căsniciei tale. Eu cred că fiecare cuplu creștin care înțelege faptul că Dumnezeu n-a scris la întâmplare Genesa 2, că n-a scris la întâmplare acest verset care pentru unii pare ciudat, de ce, Doamne, l-ai pus? De ce nu l-ai spus? Casă de piatră! Fiți binecuvântați! De ce nu le-ai dat vreo altă formulă mai metaforică, mai religioasă? De ce concluzia la căsnicie, la actul căsătoriei celor doi, ține exact de lucrul acesta? Fiindcă e foarte, foarte, foarte important. Dar fiți atenți. În cazul în care tentaculele socrilor nu vor să se desprindă, sau mama soacră, în alte cuvinte, și-a mutat biroul în sufrageria ta, este de datoria copilului, și anume acela cărui părinte creează problema, să discute cu respectivul părinte și nu invers. De obicei că nora sau ginerele pun întrebări sau fac observații, ce să mai vorbesc, critică, soacra e foc. Pompierul de serviciu în fiecare familie este cel legat de cei cu pricina. Fata sau băiatul mamei, nu ginerele sau nora. De aceea, atenție la relațiile cu socrii. Ascultați de învățătura Scripturii și vă va fi bine. Socrii pot crea o sursă de conflict în familie. Cei care au socrii, care înțeleg lucrurile acestea, care respectă distanța, care arată disponibilitate și libertate, sunt cupluri binecuvântate de Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții și socrii noștri care văd și ne ajută în această privință. Bun, încă un lucru. Avem 3 surse ale conflictului în familie. Avem reacțiile, avem socrii sau relațiile prin alianță și 3. Avem trecutul. Trecutul. O carte care tratează foarte bine influența negativă a trecutului în căsnicie, o puteți găsi și în librările creștine din țară, este scrisă de Norman Wright, tradusă în românește sub numele Deci te căsătorești. Autorul este un recunoscut expert în probleme de mariaj și el amintește cel puțin 3 factori prin care trecutul ne poate influența negativ căsnicia. fiind sursa multor conflicte în familie. Eu am mai adăugat încă unul. Și am ajuns la patru aspecte prin care trecutul ne poate influența negativ în căsnicile noastre. 1. Evenimentele neplăcute din trecut. Vedeți, multe din bucuriile, supărările, accesele noastre de mânie, de multe ori în căsnicie sunt legate de anumite amintiri sau evenimente din trecut. Dacă, spre exemplu, o soție, înainte de căsătorie, a trecut printr-o relație de prietenie care i-a produs răni adânci. Spre exemplu, a descoperit infidelitate în fostul ei prieten. Este clar că ea va fi cu mult mai sensibilă și mai suspicioasă acum când, deși căsătorită cu tine, un tip credincios, un tip fidel, loial, ea mai poartă în mintea și în inima ei rana acelui eveniment din trecut care mereu îi revine în minte. De aceea comunicarea dintre soț și soție este de o mare importanță. Aviți celor care vă pregătiți să pășiți pragul căsătoriei. Discutați deschis nu numai despre lucrurile bune ale trecutului vostru, ci și despre evenimentele negative. Fiindcă am asistat la câteva drame, și pot să spun drame în adevăratul sens al cuvântului, când ea sau el au aflat anumite lucruri din trecutul partenerului lor, abia după ce s-au căsătorit și durerile au fost foarte mari. Acest gen de amintiri pot să-ți sară în ochi când nici nu te aștepți în locuri și lucruri la care nici nu te aștepți. Am întâlnit un cuplu în care soțul îi plăcea foarte mult să meargă la mare. Dar de fiecare dată când mergeau la mare, fiți atenți, din primele zile, ceva genera o ceartă urâtă de tot între ei, din orice. De fiecare dată au trebuit să plece de acolo mai repede decât și-au propus. Abia după câțiva ani de zile, el a aflat că marea, deși pentru el însemna vacanță, relaxare, pentru ea mare aducea minte de acele concedii ale părinților săi, când tatăl ei mereu se îmbăta, că doar era în concediu, mereu înșela pe maică sa, de față cu pruncilor, adunându-i de prin baruri cu alte femei, ba o mai amenința, ba o mai bătea, de aceea mare aducea mereu amintiri și răni adânci, încă nevindecate, din copilărie. Soțul sau soția ta pot fi ignoranți total de rănile tale din trecut, fiindcă n-au de unde să știe. De aceea, încearcă să comunici cu ei. Amintirile dureroase trebuie aduse la suprafață, confruntate dacă vrem să scăpăm. Nu neapărat de ele, fiindcă de ele nu vom putea scăpa, dar de efectul nociv al lor. Discute despre acele evenimente negative, descarcă-te, liniștește-ți viața, eliberează-te. E legat de această influență a trecutului, nu numai evenimentele negative, ci și problemele nerezolvate din trecut. Spre exemplu, unii oameni dobândesc în timpul creșterii convingerea că pentru a fi acceptați sau iubiți trebuie să plătească un preț. Și din păcate, trebuie să subliniez aici, mulți părinți fac această greșeală. Dacă nu vor lua premiul întâi, nu sunt buni. Dacă nu scă fratele lor mai mare, nu-i bine. Dacă nu fac aia și aia, nu reușesc la școala aia și aia, cu media aia și aia, nu sunt buni, nu sunt iubiți, nu primesc respectul necesar. Acceptarea, afecțiunea în concepția acestor copii nu-i ceva normal, natural. Ci dragostea și aprecierea părinților lor trebuie dobândite prin realizări, prin atingerea unor scopuri, prin obținerea unor anumite, premii, anumitor lucruri, succese, chiar renunțarea la anumite moduri de comportament. Și asta e o problemă. În primul rând a părinților, care crezând că își educă de fapt copilul, îi creează o mulțime de probleme care îl vor afecta pe unii pentru întreaga viață. Copilul rămâne cu ideea că el niciodată nu-i suficient de bun, chiar dacă în realitate părinții n-au vrut să respingă. Mulți dintre ei o spun că o fac din dragoste pentru copiilor. Respingerea aceasta, însă imaginea de sine scăzută, mereu compensată în trecut, produce durere și resentimente. Și fiindcă rănile sufletești nu se vindecă ușor, devii sensibil la orice formă de respingere reală sau aparentă. Reacționezi la orice critică, orice opinie diferită de a ta, având impresia că mereu cineva are ceva cu tine. Oamenii aceștia au tendința de a se aștepta la respingeri și fiecare reacție a celor din jur față de ei o interpretează în acest sens. Le este greu, spre exemplu, să se deschidă unii față de alții, fiindcă le este teamă că împărtășirea onestă a sentimentelor va duce la o altă respingere dureroasă. Ei, când oamenii aceștia vin cu trecutul ăsta, bagajul ăsta în căsnicie, ceva se întâmplă. Spre exemplu, Acea persoană va pune mereu la îndoială dragostea partenerului. Și asta va produce frustrări, conflicte. Am stat de vorbă cu cineva de acest gen care la un moment dat n-a mai știut ce să mai spună partenerului său. Crezi ce vrei? Fie mă crezi pe cuvânt, fie nu, eu n-am un alt mod de a te convinge că te iubesc. Cedez, fiindcă nu mai știu ce să fac să te conving. Acest gen de probleme generate de trecutul persoanei respective pot într-adevăr afecta relațiile de căsnicie. Ele nefiind rezolvate înainte de căsătorie se transferă automat și în viața de familie și ne pot afecta din greu. Evenimente, probleme nerezolvate, 3. Obiceiuri preluate din trecut. Trecutul ne poate influența inclusiv în relațiile de căsnicie prin obiceiurile preluate din el. Bruce Wilkinson zicea, în patul conjugal nu e numai soțul și soția, ci și cei doi socri de o parte și de alta. Și vrem, nu vrem, ăsta e adevărul. Dr. Hugh Missendine este de părere că într-o căsătorie participă 4 oameni, nu 2. Cei 2 adulți din prezent și cei 2 copii din trecut, care se comportă conform trecutului și mediului în care au crescut. În alte cuvinte, fiecare partener aduce în căsătorie aspecte ascunse ale copilăriei lui fără a fi conștient de aceste lucruri. Spre exemplu, ți-ai însușit practic, de foarte multe ori, atitudinile și concepțiile părinților tăi. Chiar dacă nu ți-ai dat seama. De fapt, rezultatul este că te porți cu tine însuși și cu alții la fel cum a făcut-o părinții tăi, deci aceste atitudini nu îți aparțin. Astfel, comunicarea cu logodnicul tău sau cu cel căsătorit nu este de fapt comunicarea ta proprie. Reacțiile tale sunt reacțiile pe care le-ai preluat din trecutul tău. Soția își poate aminti că mama ei ținea foarte mult la curățenie. Casa era impecabilă, curată, ordonată. Și ce va încerca ea să facă? Să păstreze curățenia, fiindcă vrea să fie o soție bună, nu-i așa? Asta era formatarea, gândirea ei din trecut. Pe de altă parte, soțul considera casa ca și un drept refugiu personal, unde ordinea, curățenia nu sunt atât de importante decât posibilitatea de a te relaxa după o zi grea de servici. Oare de ce? Datorită mesajelor și imaginilor trecutului, probabil din exemplu tatălui său. Mulți dintre noi încearcă, conștient sau nu, să copieze obiceiurile familiare ale copilăriei. Zilele trecute vine Fiona și spune lui Ian: mama, eu și cu tata, când o să te simți mai rău, o să-ți aducem mâncarea la pat. Am uitat la ea și am zis, mai asta mai trebuie. Și, normal, e un lucru bun. Fetița avea o intenție extraordinară. Mie deja începeau, în logica unui bărbat, să miște antenele, să zic, poate că asta s-o și întâmpla, oare ce să fac, cum să-i duc la pat, cum mă descurc? An însă, n-a văzut lucrul acesta ca fiind romantic. Asta ar fi îmbolnăvit-o și mai mult. Fiindcă pentru ea masa servită la pat nu înseamnă ceva special, ci din contră înseamnă o grijă și mai mare față de curățenie, firmituri pe covor, prin pat, cearceafuri spălate, perne pătate, mai mult stres decât relaxare. De ce? Fiindcă maică-sa este super curată. Noi nu plecăm de acasă până ce casa nu-i lună și bec. De ce? Fiindcă exact la fel face și maică-sa până în ziua de azi. Obiceiurile trecutului ne influențează. Și vă dau câteva întrebări simple, dar cu implicații importante în viața de căsnicie. Fiți atenți. Crescând în familia ta, cum și-au exprimat părinții tăi sentimentele față de tine? De ce credeți că e important acest aspect? Fiindcă după cum și-au exprimat ei sentimentele, afecțiunea, așa ți le vei exprima și tu. Modelul tău, de fapt, este modelul lor. Întrebare simplă. Mâncau părinții tăi împreună sau separat? Studiile arată că familiile care mănâncă o masă pe zi împreună sunt cu mult mai sănătoase relațional decât celelalte familii care nu fac așa ceva. 3. Spălatul vaselor, aspiratul, curățenia, cumpărăturile, îngrijirea copiilor era o datorie cât de cât comună sau sarcina numai unuia dintre părinți? Oare credeți că aceste lucruri influențează viața de familie? Și încă cum? Aveau părinții tăi secrete unul față de altul? Cele mai mari dezastre în familie, cele mai mari dezastre în familie vin atunci când banii ni ținem separați, când nu mai știm unul de altul. De fapt, am consiliat un cuplu acum câțiva ani de zile, unde a venit la mine supărată foc că el i-a găsit ascunzătoarea unde ea ținea pormoneul. Să-l disciplinez, să-l cert. Când se certau părinții tăi, cum se manifestau? Peste 80% din copiii crescuți în familii în care există violență între părinți, fiți atenți, peste 80% duc cu ei aceleași obiceiuri și în familiile întemeiate de ei. Obiceiurile din trecut, fie însușite de tine, de la alții, fie preluate de la părinții tăi, pot genera conflicte de durată în familie. Fiindcă tu vei intra în căsnicie cu impresia că așa ar trebui făcute lucrurile, așa ar trebui să-mi facă mâncare, așa ar trebui să-mi spele lucrurile, așa ar trebui să-mi facă patul, așa ar trebui toate astea, pe când astea nu sunt ideile tale, ci idei preluate din trecutul tău. Și dacă ești încăpățânat și ții la firea ta și neapărat la modul tău de a fi, tu începi să te lupți și apar conflicte. Apar conflicte. Evenimente, probleme nerezolvate, obiceiuri și patru. Formatarea trecutului tău, chestiuni pe care le-ai preluat în subconștient. Spre exemplu, se știe că de obicei fetele își caută soț care să fie asemeni tatălui lor. Și apoi au așteptări de la aceștia să se comporte exact la fel ca și tatăl lor. Tatăl fiind modelul bărbatului în familie, el s-au formatat să gândească în acord cu standardul respectiv. Pe de altă parte, sunt persoane care doresc să-și aleagă exact opusul părinților săi, tocmai fiindcă își doresc să scape de modul de viață din trecut. Și am discutat cu un cuplu căsătorit, cât de curând pe vremea aceea, în care ea ne amintea mereu cât de mult se luptă în căsnicia ei să nu fie ca maică-sa în relația ei cu taică-su. La un moment de deschidere, soțul ei însă i-a listat câteva lucruri în care ea era exact ca maică-sa, deși lupta să nu fie așa. De ce? Fiindcă formatarea trecutului ne influențează. De asemenea, și atașamentul față de părinți, fie în bine, fie în rău. Există persoane care, deși au un trecut nu prea bun, mama sau tată erau autoritari, erau stricți, poate erau agresivi, deși au suferit în trecut, mental nu mai vor să-și repete existența sau experiența, emoțional însă sunt tot legați și ce-i ciudat, caut același tip de temperament și în partenerul de viață să se asemene cu părinții lor, un soț autoritar strict și evident, ne întrebăm de ce? Fiindcă acele persoane au fost formatate să depindă de unii și de alții, nefiind lăsate să ia singure decizii, să lupte singure în viață și astfel simt că nu pot să mute singurele tablele de șah în viață. Cineva trebuie să le spună când, cum și unde. Vedeți, legăturile emoționale din trecut sunt extrem de strânse. Dr. Howard Halpern spunea, cordonul umbilical emoțional nu numai că nu se rupe, dar dacă nu se are grijă, se poate transforma într-un nod gordian care ne leagă de reacțiile părinților față de noi. Și ce spune Apostolul Pavel legat de lucrurile pe care le-a moștenit din copilărie? Vă aduceți aminte 1 Corinteni 13? Când eram copil, ce se întâmpla? Vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil. Gândeam ca un copil. Când eram copil. Ei, când m-am făcut mare, ce am făcut? Am lepădat ce era copilăresc. Am lepădat ce era copilăresc. Și rugați-vă lui Dumnezeu să nu lase ca influențele negative, sunt multe influențe pozitive și nu legăm de lucrurile acestea, sunt extraordinare pe care le-am moștenit de la părinții noștri. Pe acelea Dumnezeu să ni le țină, dar să avem acea libertate și înțelepciune să știm unde să tragem limita și linia, să nu lăsăm ca influența trecutului să ne afecteze relațiile de căsnicie. Noi, dragii mei, suntem chemați la ceea ce Pavel ne îndeamnă, la om mare, la maturitate. Atât în viața de credință, cât și în viața de familie. Un credincios matur n-are cum să evite conflictele. Conflictele vor veni. Dar un credincios matur va ști cum să răspunde când ajunge în conflict. Și ăsta e testul maturității creștine. Nu, Doamne, scapă-mă de încercări. Ci, Doamne, când încercările vin, fiindcă vor veni 100%, Doamne, ajută-mă să pot să trec. Cum? Victorios, curat prin ele. În conflicte, roada Duhului vă va ajuta să ne controlăm emoțiile, reacțiile, firea și să răspundem, nu ca și cum am răspuns înainte de a fi credincioși sau poate mai slabi în credință, ci într-adevăr să răspundem ca un credincios matur în Duh, nu în fire. Scriptura ne va ajuta să ne monitorizăm relațiile cu socrii spre binele familiei noastre. Hristos, prin puterea jertfei sale, va putea aduce iertare, vindecare, schimbare vis-a-vis de experiențe, de probleme nerezolvate din trecut, de obiceiuri, de formatări din trecut. De ce? Fiindcă spre deosebire de ceea ce se întâmplă în lume, când tu l-aduci pe Dumnezeu, nu mai în viața ta, ci în căsnicia ta, Dumnezeu poate face diferența. Chiar dacă acum ai impresia că totul e tulbure, confuz, poate chiar treci prin conflict, ești rănit sau rănită, adu-ți pricina înaintea lui Dumnezeu. Cere-i lui să intervină și în familia ta. Luptă, dar nu cu armele firii, ci cu armele Duhului. Caută să vezi ce spune cuvântul și vei vedea cum lucrurile se vor schimba. În alte cuvinte, foarte simplu și la subiect, invită-L pe Iisus, nu numai în inima ta, invită-L pe Iisus și în familia ta. De ce? Repet, conflictele vor veni. Reacții, socri, trecut, bani, am mai zis aici, respect, tot felul de alte lucruri. Conflictele vor veni. Singur sau singur nu vom putea face față. Avem nevoie de Iisus. În alte cuvinte, ai nevoie de Iisus. Ce-ar fi să-L inviți în căsnicia ta? Cu El altfel vei rezolva nu numai conflictul, ci vei rezolva problema, situația, dilema, întrebările, frământarea. Tot ce ține de acea tensiune creată datorită unor incompatibilități care există între tine și nevastă ta, Iisus le poate rezolva. Invită-L în căsnicia ta. Amin.